Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobrodošlicu iz Praškog studija žele vam Mahir Elšani i Mirjana Rakela. U ovoj emisiji istražujemo kako slobodu medija u Srbiji tumači vlast, kako opozicija, što kažu sami novinari, što je u pozadini priče o zajedničkoj vojnoj vježbi Rusije i Srbije. Hoće li nove vlasti u Bosni i Hercegovini početi proces reformi i zemlju odvesti u Evropsku uniju? I dok se čeka odgovor na to pitanje, jedan dobar čovjek nudi pomoć poplavljenima.
Kuću koja ima dva stana i da se mogu smjestiti dvije porodice koje su nastradale u poplavama i mogu koristiti skale, ovce i tako to.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Žučna rasprava poslanika vlasti i opozicije obilježila je sjednicu Odbora za kulturu i informisanje o slobodi medija u Srbiji. Zasjedanje kome su osim političara prisustvovali brojni novinari, urednici i predstavnici novinarskih udruženja, prekidano je zbog nesuglasica u tumačenju poslanika, ali i silnog dobacivanja sa strane. Više zna Mila Nešić.
U Srbiji vlada cenzura, a izvršna vlast guši slobodu medija, nedvosmislena je poruka opozicije na koju članovi vladajuće koalicije odgovaraju tvrdnjama da su mediji slobodniji nego ranije. Vladimir Pavićević, poslanik Nove stranke, poručio obraćajući se ministru kulture Ivanu Tasovcu da ne postoji poslanik ili novinar koji ne sumnja da je u Srbiji na snazi cenzura i teško gušenje slobode medija.
Predsjednik vlade je i sam na jednoj konferenciji za novinare priznao da je pozivao novinarku Olju Bećković i dodao, pa šta? Zvala je i ona mene. Moj je sud da se ukida, guši sloboda medija i smatram, poštovani ministre Tasovac, obraćam se vama pre svega da mi moramo da reagujemo.
Vlastima na savesti je i danas pitanje obaranja sajta Peščanik, zašto su nadležni još pre nekoliko meseci obećali hitru reakciju i otkrivanje odgovornih, a do danas ništa konkretno nije utvrđeno, što je podvukla poslanica Demokratske stranke Aleksandra Jerkov. O obaranju Peščanika, nakon objavljivanja tekstova o spornom doktoratu ministra policije Nebojše Stefanovića, što je tokom leta bio prvorazredni medijski skandal, ministar kulture Ivan Tasovac je pak rekao:
Ja moram da vam skrenem pažnju da ja radim u Ministarstvu kulture i informisanja, a ne u tužilaštvu za visokotehnološki kriminal. Tako da ukoliko imate pitanje konkretno ko je radio na obaranju jednog sajta, a ja bi mogao da vam nabrojim još neke druge sajtove, mislim da treba znate, kao poslanik bi morali da znate adresu na koju se obraćate.
Argumenti vladajućih poslanika uglavnom se baziraju na podsjećanjima na medijske ograničenja koje su postojala u vreme vlasti demokrata, tada predvođenih Borisom Tadićem. Polazeći od tog iskustva, naprednjak Vladimir Đukanović, poznati kao samozvani izborni posmatrač na istoku Ukrajine, insistira na pojačanu medijsku kritičnost prema vlastima.
Ako je ovde zaista najveći problem sajt Peščanika, onda ja priznajem da ima cenzura u državi. Ako neko od vas ima neki problem u glavi i neku autocenzuru, izbrišite to. Mi želimo da zovete što više opoziciju. I želimo što više kritike prema nama da iznesete. Mi smatramo da je to pozitivno. A što više pišite o nama, što nas više kritikujete, pronađite nam afere, da gde smo nešto ukrali, obavezno to napišite. Zato što je to vaša dužnost.
Oglašavajući se iz novinarskih redova, Ivana Vučićević, koja je imenovana za glavnu urednicu studija B, upravo nakon što su Beograd preuzeli Vučićevi naprednjaci, poziva se na razloge tržišta. Ona niskom gledanošću objašnjava zbog čega je iz programa televizije Studio B uklonjeno nekoliko ključnih emisija, zbog čega je direktno optužena za cenzuru. Govoreći o najčešće pominjenom Sarapinom problemu, dodala je ličnu diskreditaciju autora ove emisije, također prisutnog na skupštinskoj raspravi Predraga Sarape. On nije odćutao uvrede, te je sednica na kratko prekinuta.
Upravo taj gospodin Predrag Sarapa je u vidno alkoholisanom stanju svaki put kada...
Molila da se...
Molim vas,
ne, sačekajte,
vi ste mene pozvali da se obratim, znači ne možete vi na taj način, ja sam ovde gost.
Slušajte, ja ovde vodim red na sebi.
Za ovo direktno vređanje tražim repliku. Prvo, to nikada nije dokazano, niti je nikada bilo tačno.
Ne možete dobiti repliku, izvinjavam se. Ne možete da dobijete repliku.
Vino, neprestojno ponašala.
Ne možete da dobijete repliku, gospodine Sarapa.
U skupštinskoj klupi bio i autor teške reči i urednik tabloida Informer Dragan Vučićević. Ovaj novinar, nesumnjivo blizak vladajućim krugovima, pozvao se na slučaj sa B92 skinutog kultnog utiska nedelje. Izjave autorke o neprijatnim razgovorima koje je vodila sa premijerom Vučićem, Vučićević ne naziva pritiskom ili cenzurom, već novinarskom nužnošću.
Olja Bečković kaže da je Vučić zvao. I ona je njega zvala. I to je strašno, to je cenzura. Izvinite, pa po toj logici mene svi političari cenzurišu. Sa svima, osim sa Čedom Jovanovićem i Zoranom Živkovićem, se čuje maltene svakodnevno. A to je normalno da razgovaramo.
Opozicione stranke ponavljaju da je većina medija u Srbiji potkupljena, dok se oni koje nisu nalaze na meti pretnji, a novinari tih kuća zabrinuti su za svoju budućnost. Međutim, takve izjave bivšeg premijera Zorana Živkovića, čelnica lista politika i predsednica Udruženja novinara Srbije Ljiljana Smajlović, odbacila je i opisala kao licemerne.
Gospodin Živković je bio premijer, on govori o vremenu posle Sablje, posle vanrednog stanja, kao o vremenu slobode, međutim ja se sećam da su se svi urednici medija u Srbiji ustali i išli da se žale po raznim ambasadama da se na njih vrši pritisak.
Nasuprot Smajlovićevo i udruženju čije stavove zastupa iz Nezavisnog udruženja novinara Srbije ponavljaju da je istraživačko novinarstvo skoro potpuno zamrlo, a umjesto njega sprovode se tabloidne kampanje. Predsjednik NUNS-a Vukašin Obradović.
Vi ste odgovorni, saodgovorni, što su sa programa Studija B skinute dve emisije u kojima je postojala mogućnost da se čuju kritička mišljenja, jer se Studio B, jer je osnivač Studija B Skupština grada Beograda, a on se finansira građanim parama poreskih obveznika. Umjesto ove dve emisije dobili smo kao substitut priču o Beogradu na vodi.
Opšti interes ustupio je mesto za jeftino i nominarstvo niskog nivoa. Sadržaj niskih strasti dominiraju u medijima koji se dramatično udaljavaju od rada na opštem dobru. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Milan Ešić.
Vojna vježba snaga Rusije i Srbije, prvi zajednički manevri vojski dviju zemalja, biće održana polovinom novembra u Srbiji. Kako je najavilo Rusko ministarstvo obrane, sudjelovaće ruske zračno-desantne snage i srpske kopnene jedinice. Koji je smisao ovakvih vježbi i što je u pozadini najnovije priče na relaciji Moskva-Beograd, pojašnjava Zoran Glavonjić.
Kako nezvanično saznaje Radio Slobodna Evropa, 6 ruskih transportnih aviona Iljušin 76 sletelo je u četvrtak na beogradski vojni aerodrom Batajnica i dovezlo borbena vozila i ljudstvo koje će učestvovati na rusko-srpskoj vojnoj vežbi na poligonu Nikinci, nedaleko od Rume. Time je potvrđena vest ruske agencije TAS koja je, pozivajući se na Ministarstvo odbrane Rusije, javila da će ruske i srpske vojne jedinice održati taktičku antiterorističku vežbu pod nazivom SREM 2014. Bratislav Gašić, ministar odbrane Srbije, u izjavi za Radio Slobodna Evropa nije želeo konkretno da govori o vežbi srpskih i ruskih snaga, ali je dodao da su sve aktivnosti Ministarstva odbrane i Vojske Srbije planske.
Na hiljade vežbi imamo non stop, sve se odvijaju onako kako to dogovoreno sa partnerima, jedne, druge, treće države, preko 60 ugovora imamo o vojno-tehničkoj, vojno-obrazovnoj, vojno-vojnoj saradnji, tako da ništa tu nešto specijalno ne možda čujete da bi vam bilo senzacije.
U vežbi SREM 2014 učestvovaće jedinice ruskog vazduhoplovstva iz Tule, a manevri će uključiti i skokove iz aviona, borbena vozila i upotrebu padobranskih sistema. Stevan Mirković, general JNA u penziji, jedan od osnivača i komandanata 63. padobranske brigade iz Niša, kaže za Radio Slobodna Evropa da ga ne iznenađuju ove aktivnosti.
Pa vreme je da naša vojska počne da vežba. Već godinama izvode neke vežbe borenja, oslobađanja talaca, judo, a neke ozbiljnije vežbe nije ni bilo. To je obična vežba, rutinska, a Srem je dušu dao za to, jer on ima i planine, i ravnice, i reke, i bit će to verovatno dobra vežba.
Nedavno su u Vojsci Srbije, kada je prilikom posete ruske vojne delegacije specijalnoj brigadi u Pančevu, najavljena mogućnost zajedničke vojne vežbe, za Radio Slobodna Evropa rekli da ove aktivnosti nikako nemaju veze sa aktualnom situacijom u Ukrajini, već da su rezultat dogovora o saradnji u domenu odbrane, koji su započeti još 2010. godine. Ljubodrag Stojadinović, vojno-politički komentator i bivši pukovnik Jugoslovenske vojske, kaže da ovoj rusko-srpskoj vojnoj vežbi, bez obzira što je ovo prva u istoriji, ne treba pridavati preveliki značaj.
Taj značaj se sastoji pre svega u evropskoj regionalnoj saradnji kad je u pitanju borba protiv terorizma, koja ni na koji način ne znači sklapanje nekog novog pakta ili vojnog saveza, nego se naprosto radi o saradnji koja ima smisla u sprečavanju nekih fenomena današnjice gde su inače neophodne specijalne jedinice i njihova koordinirana upotreba iz više zemalja.
Manevri srpske i ruske vojske organizuju se u okviru sporazuma o vojnoj saradnji za 2014. godinu, a kako je najavljeno, zajedničke vežbe vojnih avijacija dve zemlje planirane su za 2015. General Stevan Mirković smatra da ova saradnja ima jednu dimenziju više, što je slikovito objasnio.
Sad momentalno ovde duva istočni vetar i naše rukovodstvo je našu Srbiju, da je nazove vetrenjaču, okrenulo prema istoku. To je ta pragmatična politika. Tako da sada i pod tim vojnim pitanjima mi smo se okrenuli malo više Rusiji nego što smo inače okrenuti.
U novembru 2013. Srbija i Rusija potpisale su sporazum o vojno-tehničkoj saradnji koji uključuje razmenu informacija za održavanje mira, razvoj odnosa u sferi kartografije te medicinsku i vojnu obuku. Analitičar Ljubodrag Stojadinović takođe veruje da i kroz vežbu Srem 2014. Rusija pokazuje više od pukih vojnih manevara.
Politička poruka Moskve je da otprilike mi imamo snage da budemo prisutni tamo gde je to u našem interesu. Mi imamo dovoljno prijatelja da možemo da se angažujemo zajedno sa njima i dovoljno saradnje vojne da se angažujemo sa njihovim vojskama u situacijama kad izvodimo neke vežbe koje u stvari imaju tu poruku moći. Dakle, to je otprilike smisao te vežbe, ali vežba sam po sebi nije zadato agresivna.
Srbija je vojno neutralna, ali je članica NATO programa Partnerstvo za mir. Stevan Mirković zaključuje da bi posle svega pozicija vojne neutralnosti Srbije uskoro mogla da bude na ozbiljnom ispitu.
Od ove parade zadnje i od stvaranja toga ruskog centra u Nišu, dosta se stvari promenilo kada je vojska u pitanju. Znači, ona nije više isključivo okrenuta prema zapadu, nego sada koristi i resurse istoka gde može i koliko može. Međutim, to ne može dugo da traje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Tokom održavanja regionalne Aspen konferencije u srijedu u Berlinu, ministri vanjskih poslova Njemačke i Velike Britanije uputili su otvoreno pismo u kojem od novo izabranih predstavnika vlasti u BiH traže da započnu proces reformi na putu integriranja u Evropsku uniju. Za uzvrat, kako su naveli britanski i njemački ministri Philip Hammond i Frank-Walter Steinmeier, oni će zatražiti da konačno stupi na snagu sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između Bosne i Hercegovine i Unije, koji je zaključen još u maju 2008. Detaljnije o ovoj inicijativi i prvim reakcijama u prilogu Gordane Sandić-Hađi Hasanović.
Sa konferencije o Zapadnom Balkanu stiže nova inicijativa za BiH političare, čiji je smisao da se sudbina zemlje i njenog približavanja Uniji nakon dugogodišnjeg zastoja više ne smije prepuštati isključivo njihovoj volji. Situacija je jasna. Za ono što urade BiH političari dobit će konkretne ustupke. U inicijativi ministara vanjskih poslova Njemačke i Velike Britanije direktna je ponuda.
BiH predstavnici vlasti bi trebali da potpišu pismenu izjavu kojom se obavezuju na sprovođenje institucionalnih reformi na svim nivoima države. Ako domaći političari ovo urade, zauzvrat ćemo tražiti od Evropske unije da na snagu stupi sporazum o stabilizaciji i pridruživanju. Njemačka i Ujedinjeno Kraljevstvo će podržati podnošenje aplikacije Bosne i Hercegovine za članstvo u Evropskoj uniji.
Inicijativa potekla iz Berlina sadrži konkretne korake, navodi ministar vanjskih poslova Zlatko Lagumdžija, što je najbolja moguća platforma za buduću BiH vlast.
Ova inicijativa je, mogu reći, možda i božje davanje ne samo za Bosnu i Hercegovinu u cjelini, nego čak i za ljude koji treba i mogu da sastave novu vlast. Jer praktično program reformi je tu. Treba ga prihvatiti i formirati vlast oko ove inicijative, oko realizacije ove inicijative. Sada je do nas.
Berlinska inicijativa već ima podršku izvan evropskog kruga, odnosno od SAD-a, a može se očekivati da je podrže ministri vanjskih poslova Unije na zasjedanju 17. novembra. To je posebno značajno, naglašava profesor Mostarskog sveučilišta dr. Mile Lasić.
Riječ je i o tome da samo pod uvjetom da novo izabrana vlast bude spremna nadići vlastite sjenke i svoje antievropske poznate pozicije, uključiti se u proces europeizacije, odustajući od formalne euizacije. Europska unija kaže novome vojstvu, okrenite se Europi, izvršite preostale obveze, progledat ćemo vas kroz prste za sedići Finci i to vam slijedi kad budete se dotakli ustavnih promjena koje su također nužne, ali sada izgradite sustav koordinacije, sprovodite ekonomske i pravne reforme, mi smo vam tu, pomoći ćemo vam, ali samo tako, u slučaju da se vi mijenjate, dobro ste došli u izabrani krug Europske obitelji naroda i država.
Direktor Centra za međunarodne odnose iz Banja Luke, Miloš Olaja, smatra da je praktično sve odranije poznato i to što traži Europska unija i to što ne ispunjavaju BH političari.
Jedino što se može razlikovati jeste to da će se vjerovatno pojačavati princip nagrada i kazne ili batine i šargarepe, kako se to ranije zvalo. Dakle, ako se nešto pokrene, bit će ratifikovan sporazum o stabilizaciji i pridruživanju i bit će nešto lakši pristup određenim pristupnim fondovima. Zna se koje su reforme. Problem je samo u tome što je u ovom trenutku Bosna i Hercegovina ostala bez pravog predstavljanja s obzirom da nove institucije i zakonodavne izvršne vlasti nisu uspostavljene. Oni tek treba da dogovore sve politike kojima će da se rukovode. Mislim da je zaista potrebno upotrijebiti šire demokratske mehanizme da bi se procesi uspjeli prema Europskoj uniji.
Analitičar Zakerijah Smajić također navodi da se ne radi o novom pristupu Europske unije, nego o konkretizaciji paketa mjera koji je proljetos usvojilo Vijeće Europske unije na nivou ministara vanjskih poslova.
Paket je usvojen, kao što je poznato, u aprilu ove godine, nakon što je Europski povjerenik za proširenje Stefan File priznao poraz na implementaciji presude Sedić i Finci. Šta je još novo u tome? Novi put podrazumijeva, znači, paket vrlo pragmatičnih koraka koji je sastavni dio onog paketa koji je usvojen u aprilu, a on se sublimirano ili skraćeno zove sporazum za rast i razvoj. I u tom paketu na prvom mjestu je pokretanje ozbiljnih ekonomskih reformi, na drugom mjestu ili kao drugi prioritet je konačno duboko oranje u sektoru pravosuđa i depolitizacija tog sektora društva i na trećem mjestu je po meni najznačajnije pitanje, to je stvaranje funkcionalne države.
Inicijativa ili otvoreno pismo sa konferencije u Berlinu, za razliku od ranijih dokumenata, nije naslovljeno na lidere i prije svega je upućeno predstavnicima vlasti, odnosno nosiocima suvereniteta Bosne i Hercegovine, a zatim i građanima, ističe Vanja Gavran, predsjednik Pan-Europske unije Bosne i Hercegovine.
Ovdje se želi poručiti da se svi problemi u Bosni i Hercegovini trebaju rješavati u institucijama, prije svega u parlamentima, a ne da se predstavnici političkih stranaka sastaju u koje kakvim restoranima ili hotelima ili u Bosni i Hercegovini ili u Europi i da na taj način raspravljaju i odlučuju o sudbini Bosne i Hercegovine.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
U nastavku emisije politiku spuštamo na ljudsku razinu. U vremenu u kojem je za žrtve poplava u Bosni i Hercegovini samo tuga besplatna, Ramiz Hurem ponudio je dvjema obiteljima na korištenje kuću i veliku okućnicu sa pratećim objektima u Hadžićima kod Sarajeva besplatno. Mogu obrađivati zemlju i živjeti od nje, brinuti se o stoci, a ako želi i zaposliti se u njegovoj firmi. Već su se javile dvije porodice, jedna sa petoro, a druga sa četvoro djece, koji bi ovu zimu, zahvaljujući dobroti nepoznatog čovjeka, mogla dočekati sita i u toplom. Dženana Halimović je zabilježila.
Priča starac dok pokazuje klizištem uništenu kuću na domak Tuzle. Vapa i ljudi koji su ostali bez ičega nakon poplava i klizišta, pola godine kasnije tek kao slabe eho odjekuju u Bosni i Hercegovini, a novembar je i zima na pragu. Oko 90.000 ljudi dočekat će je van svojih kuća, sretni kod rodbine, a oni manje sretni u kolektivnim centrima.
Joj, Bože, Bože, dragi Bože, svi tu dobre, neke živa glava, neke pa neke, to je nešto najvažnije, ali kako ću ti živu glavu izdržavati i hraniti? Od čega?
Pitala se Nevenka Đurić, stojeći u vodi do koljena kraj poplavljene kuće. Kako preživjeti kad nemaš ništa? Pitaju se ovi ljudi i danas, a oni od kojih zavisi njihov opstanak bave se drugačijom matematikom. Koliko je i kojih ruku dovoljno za vlast koja će isisati sav novac građana? U takvom okruženju živi i Ramiz Hurem iz Hadžića kraj Sarajeva. Ima veliku kuću, još veću okućnicu, štalu, stoku. I sve je to putem oglasa ponudio na besplatno korištenje onim porodicama koje su ostale bez ičega.
Kuću koja ima dva stana i da se mogu smjestiti dvije porodice koje su nastradale u poplavama i mogu koristiti štale, ovce i tako to. Nudim da za sebe obrađuje, ne za mene. Znači, ako se šta obrađuje u plasteniku za sebe, znači da mogu živjeti u štali, da mogu stokova brinti, zatvarati tako. Zemlju imam 100 duluma zemlje i nudim eto da oni za sebe kose ako ko ima stoku.
U vremenu kada se sve prodaje pa je humanitarna pomoć, ovaj gest zvuči gotovo nadrealno, a na pitanje zašto ovo radi, Hurem ima jednostavan i posve ljudski odgovor. Treba pomoći ljudima.
Kad vidite kako se pati djeca na ulici, ne mogu ni da zarade, ni da se ogriju, ni ništa, a tu kod mene kuće prazne, zemlja, niko ne obrađuje, što da ne bi dao.
Već su se javili i potencijalni stanari, dvije porodice iz mjesta Smajići kraj Željeznog polja, jedna sa četvero, a druga sa petero djece.
Kako srednji ljudi mogu se tu zaposliti, kod mene ja mogu i u firmi, dole u... Morate pomoći nekako ljudima, šta će samo u kući ako nema posla.
Je li umjesto njega i ovim porodicama do sada u susret trebala izaći država, Hurem kratko kaže da jeste, ali da ljudi ne mogu čekati.
Možemo mi koji možemo koliko bilo da pomognemo, a šta ćemo ako država već neće.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
slobodnaevropa.org
Iz Haške sudnice, kako bi osporila optužbe o klimi nekažnjivosti ratnih zločina protiv nesrpskog stanovništva tokom rata, Haška obrana Ratka Mladića izvela je kao svjedoka Savu Bojanovića, vojnog suca iz Bijeljine, koji je naveo kako se počinitelji iz srpskih snaga trudio procesuirati i kažnjavati. Tokom unakrsnog ispitivanja Haška optužba je pak suočila Bojanovića sa nizom primjera kada su osumnjičeni za ratne zločine uhićeni, a potom brzo pušteni bez sankcija čak i kada se radilo o ubojicama i silovateljima. Slušamo Gorana Jungvirta.
Haški tužitelj Tralde nabrojao je više slučajeva ubojstava i silovanja nesrpskih civila koje je kao istražni sudac istraživao svjedok Bojanović, no bez ikakvog efekta, odnosno bez procesuiranja i osude počinitelja, riječima sudskog prevoditelja.
The rapes were believed.
Silovanje se smatralo da je izvršio gospodin Cvjetković, a ne gospodin Jurošević, je li tako?
And you released.
Vi ste oba dvojicu pustili na slobodu prije nego što ste završili istragu. Jesam li u pravu?
Pušteni su iz pritvora zbog činjenice da je protekao rok.
Bojanović je inače već svjedočio i na suđenju bivšem predsjedniku Republike Srpske Radovanu Karadžiću, koji ga je i imenovao na mjesto vojnog suca u Bijeljini. I na suđenju Mladiću svjedok Bojanović se branio kako je kao sudac postupao prema zakonu, skidajući odgovornost sa sebe za puštanje osumnjičenika, tvrdnjom da je za to bilo odgovorno vojno tužiteljstvo, koje nije podizalo optužnice kao ni zahtjeve za produženjem pritvora.
Ja sam samo donio naredbu o raspisivanju potjernice, jer sam zapisi koji uviđaju fotodokumentaciju dostavio tužilaštvu Istočno-bosanskog korpusa koje je trebalo da postupi po njoj.
Tužitelj Traldi je zato podsjetio da je za produljenje pritvora upravo odgovoran istražni sudac, pogotovo ako se radi o teškom kaznenom dijelu ubojstava civila koja su zataškavana umjesto procesuirana, poput ubojstva zatočenika u logoru Batković, za čiju je istragu također bio zadužen svjedok Bojanović.
There wasn't a single Article 142 prosecution.
Nije bilo niti jednog krivičnog gonjenja vezanog za član 142 pred vojnim sudom u Bijeljini u odnosu na nekog vojnika VRS-a koji je počinio zločine protiv nesrpskog stanovništva tokom cjelokupnog rata. Jesam li u pravu?
Dok sam ja bio u vojnom sudu, znači do kraja 93. godine, nije bilo, ali čini mi se da nisam čuo da je bilo i kasnije.
Tužitelj Traldi je pokazao i kako se procesuiranje vojnika bosanskih Srba dogodilo jedino u slučaju krađa koje su obavljali na svoju ruku. umjesto da predaju ukradenu robu prognanih stanovnika u državne zalihe Republike Srpske, što je bila praksa. Suđenje generalu Mladiću za dvostruki genocid i ostale zločine u Bosni i Hercegovini nastavit će se idući tjedan novim iskazima svjedoka obrane, kojih je do sada ispitano preko 70. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Slobodna Evropa.org.
I jedna ekonomsko-financijska, ali i politička tema. Centralna banka Srbije prošlu godinu završila je u minusu, ali guvernerka Jorgovanka Tabaković smatra da to i nije vijest i da javnost time ne treba biti uznemiravana. Ona uvjerava da gubitak od oko 400 milijuna eura nije stvarni, već samo knjigovodstveni, te da ne predstavlja nikakvo opterećenje za poreske obveznike Srbije. I ekonomski stručnjaci smatraju da minus centralne banke nije dramatičan i da nema mjesta panici. Branka Trivić je priredila.
Objašnjavajući minus Narodne banke Srbije u prošloj godini, guvernerka Jorgovanka Tabaković rekla je da je to rezultat rasta dolara u odnosu na euro, pada prinosa na sigurne hartije od vrednosti na svjetskom tržištu i pada cene zlata. Treba međutim imati u vidu, naglasila je, da ti gubici nisu stvari nego kalkulativni i da je recimo zlato količinski ostalo u Narodnoj banci Srbije, a njegova cena se menja. Činjenica je, dodala je, i da je monetarna politika u prošloj godini pokrivala nedostajuće mjere fiskalne konsolidacije, srpski rečeno, pokrivala rupe u budžetu. Prethodnih godina, podsjetimo, Narodna banka je bila u plusu, 2010. godine čak 79,4 milijarde dinara, naredne 12,7 milijardi, a u godini promjene guvernera, kada je Jorgovanka Tabaković nasledila Dejana Šoškića, Centralna banka je bila u plusu 58,4 milijarde dinara. Šoškić ukazuje na monetarnu politiku veštačkog jačanja dinara kao na jedan od razloga gubitka Centralne banke. Nekoliko je uzroka što je u prošloj godini Narodna banka Srbije zabeležila gubitak, kaže z Radio Slobodna Evropa ekonomski komentator Milan Ćulibrk.
Jedan od osnovnih jeste što se vodi neodgovorna fiskalna politika i što svake godine država u svojoj kasi pravi minus veći od milijardu i po evra. I na taj način se povećava količina novca u opticaju. Dodatni razlog što se povećava količina novca u opticaju jeste što su strani investitori privučeni relativno visokim kamatnim stopama, donose svoje evre u Srbiju, plasiraju ih u državne hartije od vrednosti, a država pak mora da se zadužuje da bi finansirala minus u svoje kasi i odjednom imate poplavu novca. Da bi sprečila inflaciju, Narodna banka je intervenisala kroz takozvane repo operacije, odnosno prodajem svojih hartija od vrednosti. Pire, ona plaća visoku kamatnu stopu, prošle godine ona bila i dvocifrena, dakle 10%, i ta takozvana sterilizacija, poništavanje novca da bi se sprečila inflacija je jako skupa operacija na koju je Narodna banka, pošto je osnovni zakonski zadatak da brani stabilnost cena, morala da radi zato što se država neodgovorno ponašala u fiskalnoj sferi.
Da li vi time kažete da je zapravo do tog gubitka u Narodnoj banci došlo ne neodgovornošću monetarne politike Narodne banke, nego neodgovornošću fiskalne
politike? Za to je krivlja vlada Srbije. Za to je krivlja vlada Srbije. Za taj deo gubitka napravljen na taj način mnogo veću odgovornost nosi vlada Srbije, koja ne uspeva da uspostavi ravnotežu u javnim financijama već 7-8 godina. Nešto slično će se dogoditi i ove godine, tako da mi praktično i za ovu godinu možemo da očekujemo gubitak u Narodne banke Srbije.
Ćulibrk ukazuje i na druga dva razloga gubitka Centralne banke. Najprije na taj što je porasla vrednost dolara u odnosu na euro.
Najava američkih federalnih rezervi da će prestati da štampa dolar je izazvala tendenciju rasta vrednosti dolara
u odnosu na euro,
u odnosu na euro, a naše devizne rezerve su preko 60% u evrima. Treći deo gubitaka je napravljen što Narodna banka drži deo rezervi u zlatu, a i cena zlata je pala.
Konsultant za strana ulaganja Mahmud Bušatlija kaže da gubitak Centralne banke nije iznenađujući, ali da nije ni naročito veliki.
Čini mi se da je to moglo nastati kao gubitak u relativno lošim uslovima plasmana tog novca, jer bilo je dosta poremećaja na deviznim tržištima, naročito odnos između dolara i eura stalno fluktuira i to na štetu eura, i tu se moglo izgubiti nešto para. Drugo, vi vidite da u zadnjih nekoliko godina čak i te banke koje se kategorišu kao 3A banke pa imaju neke obveznice, nisu u suštini 3A, jer malo dublja analiza pokazuje da nisu tako zdrave. To se dešava isto i sa državama. Vi ako uzimate obveznice američke koje se smatraju da su 3A, a njihova kriza ne jenjava još uvijek, znači teško može biti u toj kategoriji, a može i tu da bude dosta nesigurnosti. U toj situaciji mi smo suviše mali, nisam siguran i da mi imamo neku ozbiljnu brokersku organizaciju u ovoj zemlji koja bi mogla da hendluje tolike milijarde ili na jedan pouzdaniji i predvidljiviji način. Ali to je sad pitanje profesionalizacije upravljanja novcem.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Na pažnji iz Praškog studija zahvaljuju vam Mahir Elšani i Mirjana Rakela. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Dokumenti dana Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa između ostaloga možete saznati da je Makedonija na visokom 30. mjestu Svjetske banke po otvaranju i voženju biznisa.
Gerald Knaus iz Europske inicijative za stabilnost je nazvao biznis iluzijom rang listu Svjetske banke.
Koliko je država Crna Gora izgubila poslujući sa tvrtkama koje stoluju u takozvanim poreskim rajovima.
Da li se može naslutiti da se radi o stotinama miliona ili milijardi, jer u te firme između ostalih spada i centralnoevropska aluminijska kompanija ruskog oligarha Olega Deripaske, koja je 8 godina gazdovala najvećim crnogorskim preduzećem Podgoričkim kombinatom aluminijuma.
Kako neki bivši SDP-ovci u Bosni i Hercegovini tumače neuspjeh te stranke na prošlomjesečnim izborima.
Lagugija kao aktivni predsjednik još uvijek praktično ovu državu doveo na rub raspada. To je ono što je vrlo ozbiljno bilo implikacija politike SDP-a.
20 godina je od odlaska Milana Mladenovića, jednog od najvećih autora jugoslavenske rock scene. O njegovoj poetici, prijatelji, kolege i fanovi.
Njegova muzika nije samo muzika, nije samo ritam i tekst. Njegova muzika je poezija.
U moje vrijeme, u 90-ih, koji sam odrastao, 90-ih bio, da kažem, jedan mali moj svijet.
Toliko u uvodu, opširnije u nastavku dokumenata dana.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Pozitivne ocjene u najnovijem izvještaju Svjetske banke Doing Business, gdje je Makedonija rangirana na visokom 30. mjestu prema uvjetima za otvaranje i vođenje biznisa, su dobrodošle i pozitivno će utjecati na privlačenje novih stranih investicija, ali za investitore važni su i drugi aspekti funkcioniranja privrednog sistema, kažu poznavaoci prilika. Više zna Blagoja Kuzmanovski.
Ekonomski analitičar Slobodan Najdovski ističe da ovo istraživanje Svjetske banke obuhvata samo jedan dio pitanja o vođenju biznisa i uspješnog poslovanja kompanija. Prema njemu, ulaganja stranih investitora zavise i od toga kako funkcionišu sudovi, bankarski sistem, putna infrastruktura. Aspekti koji nisu analizirani u izveštaju.
Pitanje to odlikovanje na stranskih investicija, osobeno direktnih stranskih investicija.
Pitanje o privlačenju stranih investicija, naročito direktnih stranih investicija, je mnogo kompleksnije i zavisi od mnogo okolnosti, ne samo od ocjena o otvaranju biznisa. Tako, na primjer, veoma je važna veličina tržišta, što je naš hendikep, zatim mogućnost za izvoz, odnosno povezanost zemlje u spoljnoj ekonomiji. Dosadašnje iskustvo pokazuje da se kod nas strane investicije uglavnom zasnivaju na povoljnostima, odnosno subvencijama koje njima daje makedonska vlada. U datom trenutku to se može pokazati kao poprilično negativno, jer sa isticanjem rokova za te subvencije postoji potencijalna opasnost za odlazak tih investitora iz Makedonije. Raniji ministar financija Dževdet Hajredini smatra da ovakve ocjene u izveštaju padaju u vodu pred podatkom da je Makedonija na posljednjem mjestu u regionu po privlačenju direktnih stranih investicija. Oni kažu da ima uslova jer gledaju formalne aspekte, što je i tačno, ali problem postaje još složeniji kada se pitamo zašto onda nema stranih investicija kao što imaju susjedne zemlje, čiji premijeri ne šetaju po svetu. To znači da razlog nije u donošenju zakona, zakona, već u menjanju političke i bezbednosne krize u kojima se nalazi Makedonija. Inače, prema posljednjem izveštaju Ujedinjenih nacija, Makedonija je najgora u regionu po privlačenju direktnih stranih investicija. U zemlji je prošle godine ušlo 334 miliona dolara stranog kapitala, za razliku, na primjer, od Crne Gore, koja ima 447 miliona, a Srbija i Albanija duplo više. A prema najnovijim podacima Narodne banke Makedonije, u prvih 8 mjeseci ove godine u zemlji je ušlo 176 miliona evra stranih investicija, što je za više od 11 miliona manje nego u istom periodu prošle godine. U međuvremenu, Gerald Knaus iz Europske inicijative za stabilnost je nazvao biznis iluzijom rang listu Svjetske banke. Prema njemu, iluzija je činjenica da, na primjer, Makedonija ili Gruzija imaju bolju biznis klimu od, recimo, Njemačke ili Švajcarske. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoje Kuzmanovski.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U Crnoj Gori izvršna i monetarna vlast u dva dana plasirali su inicijative koje bi, ukoliko budu usvojene, blagotvorno utjecale na priliv novca u državnu kasu. Da li je moglo i ranje? Čućemo od Esada Krcića.
Usled rastućeg pritiska na državni budžet, vlast počinje da se bavi određenim problemima koji su u Crnoj Gori više decenijska praksa, izbjegavanje poreza preko offshore kompanija i velikodušno tolerisanje neuplaćivanja poreza i doprinosa na zarade zaposlenih. Domaća javnost je ovih dana obaviještena da Ministarstvo financija razmatra mogućnost da u okviru buduće reforme poreske politike predloži da se kroz krivični zakon sankcioniše isplaćivanje plata bez poreza i doprinosa. Međutim, mjera sa pozitivnim ciljevima, punjenje državne kase i ažurno regulisanje doprinosa zaposlenih ipak otvara određena pitanja. Zoran Vulević, Montenegro Biznis Alijansa.
To je nešto što ide sigurno u tom pravcu. Smanjivanje radnih mjesta, manji prometi, manje mogućnosti za biznis, jer ne može niko danas da garantuje kako jedna firma može u ovakvim ekološkim prilikama da posluje. Ko je taj koji može naprijed danas da kaže da ja ću imati ovog mjeseca 50.000 sigurnog prometa koji mi obezbjeđuje sve da platim sve moguće troškove, isplatim plate itd. i da budem pozitiv. Ko to može da kaže danas?
S druge strane, gospodine Vulević, postoji činjenica da je to obaveza poslodavaca i da u mnogome i sami zaposleni i država zavise od tih uplata. Kako, po vašem mišljenju, onda treba riješiti taj problem?
Kao i do sad. Imamo sve mehanizme. Zakon je vrlo dobro to regulisan. Tačno se zna u slučaju neplaćanja poreza kakve sankcije idu poslodavci.
Koliko je Crna Gora izgubila zbog vladinog pristajanja da sklapa aranžmane sa firmama registrovanim u poreskim rajevima nije poznato, ali se može naslutiti da se radi o stotinama miliona ili milijardi, jer u te firme između ostalih spada i centralnoevropska aluminijska kompanija ruskog oligarha Olega Deripaske, koja je 8 godina gazdovala najvećim crnogorskim preduzećem Podgoričkim kombinatom aluminijuma. Mehanizam je jednostavan. Domaće preduzeće proda robu offshore firmi istog vlasnika po najnižoj mogućoj cijeni, čak ispod tržišne, čime je osnovica za oporezivanje u Crnoj Gori minimalna, a onda offshore firma tu istu robu proda pravom kupcu po tržišnoj cijeni uz realnu maržu, ali pošto posluje na Kipru, Djevičanskim ostrovima, Gambiji ili nekom drugom poreskom raju gdje se ne plaća porez, novac koji bi trebalo da uđe u crnogorsku državnu kasu odlazi na privatni račun. Sada Centralna banka Crne Gore preporučuje vladi da ukine takve ugovore. Ekonomski analitičar Vasilije Kostić.
Moram reći da u suštini i u kontinuitetu Centralna banka daje dobre preporuke vladi po mom mišljenju. Tako da mislim da je jedna od vrlo dobrih i ova o kojoj govorimo sada kada su u pitanju offshore destinacije i obaveze plaćanja poreza za ostvarene profite ovdje u zemlji, jer je jasno da se preko transfernih cijena benefiti poslovanja iz Crne Gore iznose na offshore destinacije i time se umanjuje priliv u poresku kasu Crne Gore.
Ekonomski analitičar Vasilije Kostić odgovara i na pitanje da li je bilo neophodno čekati da javne financije dospiju u ćorsokak koji će uslijed predstojećeg zaduživanja za gradnju prve dionice autoputa Bar Boljare postati još tamniji, pa da se tek sad počne sa regulisanjem stvari koje su u Crnoj Gori više decenijska praksa, a u uređenim državama podrazumijevajuće.
Pa naravno da ne moraju. U tome je razlika između uspješnih i neuspješnih i kompanija i društava. Oni koji su uspješni, uspješna i validna rješenja implementiraju i donose i u situacijama kada nisu pritisnuti objektivnim okolnostima, a nažalost kod nas je kriza uvijek katalizator ili barem do sada je bila nečega takvog. Ali ono što narod kaže, bolje ikad nego nikad. U svakom slučaju moramo reći da i u poslovnoj praksi i u poslovnom ponašanju i u stvaranju ambijenta Crna Gora ipak ide naprijed i ipak ide značajnim koracima.
U dijelu opozicije smatraju da mjere poput strožijeg odnosa prema poslodavcima koji ne plaćaju redovno poreze i doprinose na zarade, kao i svijest o odlivu kapitala iz Crne Gore preko offshore kompanije, dolaze tek sada kada vlast osjeća da je satjerana u bezizlaznu situaciju zbog financijskih obaveza koje počinju da dospijevaju već sljedeće godine. Milutin Đukanović, Demokratski front.
Sad je drama. Prispijaju za naplatu određene obaveze. Crna Gora nema reforme javnog sektora i čisto se ide na sistem zaduživanja, ali to zaduživanje ne da postaje preskupo. No ono jednostavno će Crna Gora dovede do bankrota.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije iznevjerila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org
Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine gubitnik je posljednjih parlamentarnih izbora. Tu stranku je prije 12 godina napustilo gotovo polovica njenog rukovodstva. Razlog je samoljublje Zlatka Lagumđije, kažu lidera te političke partije. Danas ih ne čudi što je SDP doživio debakl na oktobarskim izborima i sa vlasti prešao u opoziciju. Istovremeno, nekadašnji SDP-ovci više su razočarani time što je politika koju je vodio Lagumđija sa sadašnjim vrhom stranke dovela do toga da ideja socijaldemokracije bude dovedena u pitanje. Priču ima Dženana Karabegović.
Prve reakcije, ali i emocije užeg rukovodstva Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine vezane za debakl na izborima su se smirile. Ostavke čelnih ljudi unutar te političke partije su povučene, a lider Zlatko Lagumđija ostao na poziciji predsjednika barem do vanrednog kongresa u decembru. No ono što je ostalo kod velikog dijela javnosti i simpatizera stranke je gorčina da kako sada stvari stoje SDP lekciju nije naučio, ali da zbog takvog bahatog ponašanja čelnih ljudi postoji mogućnost da ideja socijaldemokratije iščezne sa ovih prostora. To potvrđuje i nekadašnji SDP-ovci koji su stranku napustili prije 12 godina zbog samoljublja Zlatka Lagumđije. Pored Nijaza Durakovića 2002. na kongresu stranke 50% rukovodstva je partiju napustilo. Svi do jednog su ostali vjerni socijaldemokratskoj ideji i kako kaže Nijaz Skenderagić, uopšte mu nije drago što je stranka koju je osnovao došla na grane na kojima je.
Kamo sreće da smo ja i moje kolege koji smo još prije 10-12 godina ukazivali kuda vodi takva jedna po nama pogrešna politika, autoritarna politika. Nažalost, evo sada smo u situaciji da treba razmišljati kako i na koji način spašavati uopće ideju socijaldemokratije i same stranke.
I za bivšeg SDP-ovog čelnika Sead Avdića ta stranka je očekivano doživjela krah na izborima ove godine. Prema njegovim riječima može se govoriti i o zasluženom debaklu, a navodi i zbog čega.
Zato što oholost vlasti i jednostavno potiskivanje socijaldemokratske ideje i ja bih rekao i načina života u sklopu toga je generisao niz propusta takvog karaktera da je Lagumđija kao aktuelni predsjednik još uvijek praktično ovu državu doveo na rub raspada. To je ono što je vrlo ozbiljno bilo implikacija politike SDP-a.
Miro Lazović, ratni predsjednik Skupštine Bosne i Hercegovine, jedan od vodećih ljudi u SDP-u tokom i poslije rata, ne krije razočarenje što su se sadašnji čelni ljudi stranke otuđili od društvene realnosti i problema građana. U parolama stranke tokom predizborne kampanje 2010. država za čovjeka ili pravda za čovjeka, čovjek se izgubio u interesnoj politici vrha SDP-a, a s ciljem da se situiraju njeni pojedinci, ali i stranka u korištenju javnih dobara, kaže Lazović.
Građani su kaznili tu politiku SDP-a i prepoznali su da ta politika nije ono što je obećavala 2010. godine. I zato za mene nisu rezultati izbora SDP-a iznenađujući, ali sam razočaran u kontekstu da je sve što i socijaldemokratske orijentacije na neki način kažnjeno.
Ako je to tako kako tvrdi Lazović, onda je i pitanje može li socijaldemokratija preživjeti kao ideja na bosansko-hercegovačkoj političkoj i društvenoj sceni i šta će to u konačnici značiti za Bosnu i Hercegovinu i duboko podijeljeno ovdašnje društvo. O tome Nija Skenderagić kaže.
Apsolutno su jake snage koje žele nestanak socijaldemokratije, jer kad nestane socijaldemokratija ovakva kakva jeste, onda je lakše raditi i na uništavanju i destrukciji i nestanku države Bosne i Hercegovine. Bez jedne jake multinacionalne političke partije kakva je SDP bio, teško će biti sačuvati državu Bosnu i Hercegovinu. I zato ja mislim da odatle ovoliki interes i javnosti u cjelini kuda, kako i na koji način će ići dalje socijaldemokratija u Bosni i Hercegovini.
Sead Avdić.
Meni je žao, u mom gradu Tuzli 2001. godine ovaj grad je bio utočište socijaldemokratske ideje, bio najsnažnija poluga socijaldemokratske partije. Međutim, ako uzmete u obzir da je 2014. godine u gradu Tuzla izgubili 15.000 glasača, onda možete se zabrinuti zaista šta se to događa sa SDP-om.
Kakav će biti ishod kongresa SDP-a i da li će do tada vrh stranke prepoznati odgovornost zbog izbornog kraha, znači se u decembru kada će biti održan. Ono što je procurilo u javnosti je da već sada neki članovi rukovodstva žele preći u Demokratsku frontu, stranku koju je osnovao Željko Komšić, desna ruka Zlatka Lagumdžije do prije 2 godine. Zbog neslaganja sa Lagumdžinim odlukama Komšić je stranku napustio, a ove godine njegova partija osvojila je 3. mjesto po broju glasova birača. Iako je nakon izbora Lagumdžija javno ponudio Komšiću ujedinjenje, a ovaj glatko odbio, bivši SDP-ovci pak misle kako ideja socijaldemokratije može preživjeti jedino ujedinjenjem svih stranaka u Bosni i Hercegovini koje baštine tu tradiciju. Ponovo Miro Lazović.
Ovi porazni rezultati unutar SDP-a mislim da će dovesti velik broj ljudi na pozicije potrebe objedinjavanja socijaldemokratske ideje. I nju zaista treba osvješiti, obnoviti, ojačati i predstaviti građanima kao prihvatljivu i poželjnu političku opciju. I uvjeren sam da će se nakon ovoga kongresa SDP-a pojaviti novi ljudi, nove snage koji će vući konce kao objedinjavanje socijaldemokracije. Ukoliko to ne učine, socijaldemokratska partija ići će silaznim putem i bojim se da će doživjeti sudbinu možda stranke za BiH ili nekih drugih političkih organizacija koji su u opadanju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
20 godina prošlo je otkako je preminuo Milan Mladenović, jedan od najznačajnijih autora jugoslavenske rock scene, uz čije su pjesme odrastale brojne generacije. U sjećanje na frontmena Ekaterine Velike i osnivača Charles Akrobate, u Domu omladine u Beogradu 5. novembra uvečer održana je tribina na kojoj su se okupili brojne kolege, fanovi, prijatelji. Dušan Komarčević je bio među njima.
Na tvoje usne boje mesa, spustit ću kap svoje vode, pustit ću glas iz grla.
Sala Amerikana Doma omladine bila je popunjena do posljednjeg mesta, pa je veliki broj posetilaca na nogama propratio tribinu. Među njima su momci i devojke koji su rođeni u vreme kada je EKV objavio svoj posljednji studijski album, ali i vremešni rokeri, živi svedoci takozvanog zlatnog doba XU Rock. Svi su oni došli da odaju počast Milanu Mladenoviću. Neki od njih za naš program govore o tome šta im danas znače Mladenovićevi stihovi.
Njegova muzika nije samo muzika, nije samo ritam i tekst. Njegova muzika je poezija.
Tako. Ja sam osnivač Silueta, ako ste čuli, za legendarnu rock grupu i obožavam i te mlađe grupe, odnosno ovo što se dešava, to je mnogo posle nas, ali ja pratim i sviđa mi se i to.
U moje vreme, u 90-ih, pošto sam odrastao, 90-ih bio, da kažem, jedan mali moj svijet.
Ekaterina Velika bila je jedina grupa na tadašnjoj jugoslovenskoj sceni koja je uspjela da objedini autorski kvalitet i komercijalni uspjeh. Istakao je Aleksandar Žikić, novinar i autor biografske knjige o Milanu Mladenoviću pod nazivom Mesto u Mećavi. Značajna karika koja je objedinjavala ta dva segmenta bila je, smatra Žikić, Mladenovićeva autorska nepotkupljivost.
I u tom smislu on je izuzetan primjer, zato što se pokazalo da ljudi koji znaju bolje i žele bolje mogu da dopru do ogromnog broja ljudi. Da oni nisu samo alternativa koja svira po nekim podrumima i koju niko ne razume. Naprotiv, mnogi ljudi su razumeli i mnogi ljudi su se odazvali tome što je Milan ponudio i što je Katarina Velika ponudila neke druge grupe, ali nikad u toj meri kao Milan i Ekaterina.
No i pre nego što je osnovao EKV, Mladenović je udario temelje novog talasa sa bendom Charlo Akrobata, u kojem su pored njega svirala još dva muzička individualca, Dušan Kojić Koja i Ivan Vdović Vd.
Popravljaju mi po svaki novi deo tela, čel ga trgaju sa mene, na preguši čela, ponekad je teško posle godina i mraka, sediti se sa stolikom, opet ita noža.
Njihov jedini album, Bistri ili tuplji čovek biva kad, doneo je na rock'n'roll scenu dotad neviđenu mladalačku razbarušenost i neukrotivu energiju. I ovde je, kao i u narednim muzičkim avanturama, došao do izražaja jedinstven vokal Milana Mladenovića, kaže Dragan Ambrozić, odgovorni urednik programa Doma omladine.
Nezapamćeno dobar i po tome što nije samo pevač, nego neki način je glumio u svakoj toj pesmi neku ulogu. Uspio je nešto da vam prenese, nešto što ima potencijal, naraciju koja vam ostavlja neku priču koju posle pamtite.
Kada je početkom 90-ih nacionalistički virus počeo da ispoljava prve smrtonosne simptome na ratištima po Hrvatskoj i Bosni, Milan Mladenović nije okrenuo glavu. U grupi Rim Tuti Tuki sa članovima Party Breakersa i Električnog orgazma peva.
Više voli tebe mladu nego pušku kamikadu. Mir, mir, brate, mir.
A 94. na dodeli nagrada za grupu godine koju je prenosila Radio Televizija Beograd se obraća publici ovim rečima.
Molim vas, da li možemo jedan minut ćutanja za one koji su poginuli u ovom ratu koji nema smisla ni za mene, ni za njega, ni za njega, ni za Margitu koja ovog trenutka nije tu.
Eskapizam u slučaju Milana Mladenovića i nije bio moguć, ako si imao u vidu da je reč o autoru koji je, prema rečima novinara Mome Rajna, u svojim tekstovima pre svih nosio nemir i strepnju pred vremenom koje dolazi.
Nažalost, mnoge od tih stvari su se i obistinile u 90. pa i u 2000. godinama, ali veliki autori i oni ljudi koji možemo da nazovemo spravom i umetnicima upravo to rade. Oni vide više, bolje i jasnije od svih nas. Milan Mladenović je bio jedan od takvih ljudi.
Milan Mladenović preminuo je 5. novembra 94. u 37. godini života. Iza sebe ostavio je nekoliko vanvremenskih rock albuma i generacije slušalaca koje su odrasle na njegovoj ideji lične slobode. Dušan Vesić, novinar i autor dokumentarnog filma EKV Kao da je bilo nekad, zaključuje da se ceo region prepoznao u stihovima dečaka iz vode.
Odjednom je ceo region prepoznao sebe u toj patnji, u tom bolu. U svemu onome što je taj veseli i dragi dečko u stvari rekao u nekim svojim važnim pesmama. Ja sam siguran u to da će ti narodnjaci sve više padati u drugi plan i da će Ekaterina Velika samo rasti vremenom.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Slijedi repriza rubrike Most. Tema je bila lik i djelo premijera Srbije Aleksandra Vučića. To je ujedno bio i posljednji intervju Miljenka Derete, osnivača Beogradske nevladine organizacije Gradska inicijativa. Miljenko je umro u ponedjeljak 3. novembra. Sugovornik Omera Karabega u ovom mostu bio je i sociolog Jovo Bakić.
Gospodine Bakiću, odavno jedan političar nije imao toliku podršku naroda kao što je ima Aleksandar Vučić. Istovremeno njega ne ugrožava opozicija, koja je izuzetno slaba, a i mediji mu manje više pišu hvalospeve. Pa ipak, on je stalno nezadovoljan, stalno govori da mu neko radi o glavi, u stvari govori kao čovjek koji je ugrožen. Kako to tumačite?
Mislim da se tu radi o specifičnoj psihičkoj strukturi ličnosti. Čini mi se da se radi o izrazito narcisoidnoj ličnosti koja mora da bude voljena. I kad god mu se učini da nije voljen, on reaguje kao uvređeno dete. I u tom smislu svakako da je on najveći neprijatelj samome sebi.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Dereta?
Pa ja mislim da on nije najveći neprijatelj samom sebi, ja mislim da on je jedan od mnogobrojnih neprijatelja samom sebi, ali da on može biti presudan u tome na koji način će završiti svoju političku misiju. Naime, mene mnogo više brine što mislim da on jedini pravi prijatelj samom sebi. A neko ko hoće da upravlja jednom državom, a nema prijatelje prave, mislim da to ne može uspešno da radi.
Gospodine Bakiću, veruju li ljudi u te priče o zaverama protiv premijera?
Pa, verovatno da neki ljudi veruju, a neki ne. Srbija je već odavno veoma podeljeno društvo i u tom smislu može se govoriti da od onih ljudi koji su politički opredeljeni, jedan značajan broj njih veruje da je premijer ugrožen. A od onih ljudi koji su politički neopredeljeni, a to je druga polovina, ljudi ne veruju da je ugrožen. On je, kada je krenuo 2012. godine u nešto što se zove obračun sa krupnim kapitalom u Srbiji, značajan broj pristalica dobio iza sebe. I s obzirom na moć krupnog kapitala u Srbiji, negde se verovalo da on može biti ugrožen. Međutim, kako vreme odmiče, tako je jasno da se u stvari nije radilo o tome da će se on obračunati sa krupnim kapitalom, nego se radilo samo o tome da li će on komandovati krupnim kapitalom ili će krupni kapital komandovati njime. Pošto je sada jasno da se on izborio za komandnu ulogu, jasno je da ne može biti ni ugrožen.
Gospodine Dereta, da li vi mislite da ljudi veruju u priče o zaverama protiv premijera?
Pa ljudi sve manje veruju u te priče, zato što smo mi sve vreme izloženi jednom testiranju granice našeg, kako bih rekao, zdravog razuma. Uzmite samo ovo poslednje što se događa sa bratom gospodina premijera, gdje se sada govori o tome da postoji višegodišnja zavera, krađa identiteta itd. Dakle, ljudima se nude zavere koje su toliko teško izvodljive i toliko neverovatne da morate da posumnjate. A ono sumnje kad počnete da sumnjate, naravno ruši se i deo autoriteta oni koji pokušavaju da vam nametnu takve priče.
Gospodine Bakiću, karakteristično je da se Vučić u svojim javnim nastupima sve češće bavi svojom porodicom i tu onda pravi gafove. Uzmimo incident sa njegovim bratom koga su žandarmi istukli za vreme parade ponosa po do sada još uvek nerazjašnjenim okolnostima. Vučićeva prva reakcija bila je sjajna. On je rekao da su se žandarmi izvinili i da je stavljena tačka na ceo slučaj. A onda je promenio mišljenje, počela je medijska hajka na žandarme, oni su suspendovani i protiv njih se vodi postupak. Zar on nije svestan da takvim postupcima sebi samo može da nanese štetu?
Treba imati u vidu, ako govorimo o tom slučaju, otkud premijerovo obezbeđenje? Jer pazite, to nije obezbeđenje gospodina Aleksandra Vučića, nego je to premijerovo obezbeđenje, a premijer je igrom slučaja u tom trenutku Aleksandar Vučić. Otkud obezbeđenje premijera kod njegovog brata? To je svojevrsna zloupotreba funkcije koja se ima i na neki način, ako hoćete, osmansko poimanje političkog sistema. Dakle, sultan, pošto je on vlasnik čitave zemlje, onda i njegov brat može imati njegovo obezbeđenje. U civilizovanim društvima to nije normalno, to nije moguće. Nemoguće je da vojska, odnosno u ovom slučaju elitne jedinice vojne policije, čuvaju nekoga čoveka koji nema nikakvu državnu funkciju. A onda ti ljudi dobiju batine od organa koji su dužni da se bave zaštitom, ne znam, ljudi koji su izašli da šetaju grad. To je jedna u suštini potpuno nenormalna situacija, a onda se ispostavlja dalje da se ide u progon tih ljudi. Kao što ste vi rekli, prva reakcija premijera je bila odlična, da bi se posle otišlo u potpuno izvitoperenje. To govori o slabosti državnih institucija u Srbiji.
I na kraju, da se vratimo pitanju iz naslova emisije, gospodine Dereta, da li je Vučić sam sebi neprijatelj i da li on u ovom trenutku svojim ponašanjem u javnosti najviše ugrožava svoju vlast?
Pa Ja ću pokušati da se našalim i da kažem da on sigurno jeste sam svoj najveći neprijatelj, jer stajati na kiši bez zaštite kao što je on stajao tokom parade i pritom prisilio i onih 5 ljudi oko njega da izigravaju neke vrste heroja, kiša nam ništa ne može, očigledno govori da on spreman da žrtvuje svoje zdravlje radi imidža koji želi da postigne u javnosti.
Slušali ste Most u kojem je sudjelovao pokojni Miljenko Dereta, česti sugovornik našeg radija. To je ujedno bio i najviše čitan tekst na našem web portalu sa više od 7000 posjetitelja. Kolega Omer Karabeg je na vijest o smrti istaknutog borca za ljudska prava u Srbiji napisao.
Miljenko Dereta je bio čest gost Mosta radija Slobodna Evropa. Njegove briljantne analize uvek su bile rado slušane i Most je dobivao pohvale od slušalaca uvek kada je Miljenko bio sagovornik. Igrom sudbine, njegov posljednji javni nastup bio je u Mostu. Posljednji put čuo sam se sa Miljenkom prošlog četvrtka uveče, kada sam pripremao tekst Mosta za štampu, a u ponedeljak, kada sam stigao u redakciju, zatiče me vest o njegovoj smrti. Druga Srbija je ostala bez još jednog svog sjajnog predstavnika.
I to bi bilo sve u dokumentima dana. Na pažnji iz Praškog studija zahvaljuju vam Mahir Olšani i Mirjana Rakela. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.